VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันอังคารที่21กรกฎาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยกับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลนะครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียยืนยันว่ามอสโกต้องการมากกว่าแค่แคว้นดอนบาสของยูเครนขณะที่ EU ได้ร้องขอให้ประเทศสมาชิกลดการใช้ก๊าซธรรมชาติในช่วงที่เกิดวิกฤตพลังงานอยู่และวีเอไทยได้คุยกับคุณอภิญญาทาจิตเจ้าของรางวัลทิปฮีโร่2022ที่เพิ่งได้รับรางวัลจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐไปเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของสถานการณ์ที่ศรีลังการานิล วิกรมสิงห์เหได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ท่ามกลางความผิดหวังของผู้ประท้วงในส่วนของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ออสเตรเลียรัฐบาลได้ขอให้ประชาชนเริ่มทำงานที่บ้านอีกครั้งหลังการระบาดของโอมิครอนทำให้จำนวนคนไข้โควิดล้นโรงพยาบาลและมาดูการพัฒนาระบบ AI ตรวจจับอาวุธเพื่อหวังลดเหตุยิงกราดในสหรัฐครับทั้งหมดนี้หลายประเด็นในข่าวสดสายตรงจากวอชิงตันมาเริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียประกาศในวันพุธว่ากรุงมอสโกต้องการที่จะยึดครองพื้นที่นอกเหนือจากแคว้นดอนบาสของยูเครนซึ่งเป็นสนามรบหลักที่กองทัพรัสเซียกำลังต่อสู้กับกองกำลังยูเครนอยู่ในเวลานี้ครับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ RT และสำนักข่าว IA Novosti ซึ่งเป็นสื่อของรัฐว่าขณะนี้มอสโกไม่ได้รู้สึกว่าต้องจำกัดการรบให้อยู่ในเพียงแคว้นดอนบาสที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งรัสเซียหนุนหลังอยู่ทำการสู้รบกับกองทัพยูเครนมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.2014หลังมอสโกผนวกแคว้นไครเมียเข้ากับตนครับคำประกาศของรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียมีออกมาหลังจากกองทัพมอสโกพยายามโค่นรัฐบาลของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้และยึดกรุงเคียฟมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการรุกรานเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จครับและสามารถยึดได้เพียงเขตปกครองลูฮันส์ในแคว้นดอนบาสเมื่อเร็วๆนี้ขณะที่กำลังเดินหน้าหาทางยึดครองเขตปกครองดอนเนสที่อยู่ใกล้เคียงต่อไปครับ
ครับรัฐมนตรีลาฟรอฟยังกล่าวด้วยนะครับว่าเวลานี้ภูมิศาสตร์ได้เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่เรื่องของดอนเนสและลูฮันส์เท่านั้นแต่ยังเป็นเคอร์ซอนสปอริเซียและอาณาเขตอื่นๆอีกหลายแห่งนะครับโดยทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่จะเดินหน้าต่อเนื่องไปอย่างไม่มีลดละพร้อมเปิดเผยว่าเป้าหมายของมอสโกนั้นก็คือการขยายอาณาเขตปกครองออกไปหากชาติตะวันตกเลือกที่จะส่งขีปนาวุธวิสพิสัยไกลให้กับกรุงเคียฟนะครับในช่วงที่รัสเซียเพิ่งเริ่มส่งกองกำลังรุกรานยูเครนเมื่อเกือบ5เดือนที่แล้วนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าเป้าหมายก็คือการทำให้ยูเครนเป็นประเทศปลอดทหารและช่วยปลดแอกจากนาซีให้ประเทศนี้นะครับแม้ว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนจะเป็นคนเชื้อสายยิวก็ตามขณะที่ชาติตะวันตกและกรุงเคียฟบอกว่าการโจมตีของรัสเซียนั้นเป็นเพียงการทำสงครามขยายอำนาจจักรวรรดิเท่านั้นนะครับและหลังจากรัสเซียประสบความล้มเหลวในการยึดกรุงเคียฟหลังเปิดฉากมาได้เพียง1เดือนรัสเซียก็อ้างว่าเป้าหมายหลักของตนก็คือการปลดแอกดอนบาสโดยทำการยิงขีปนาวุธใส่พื้นที่เมืองอื่นๆของยูเครนที่ทำให้พลเรือนเสียชีวิตหลายร้อยคนนะครับพร้อมกับส่งกำลังทหารเข้าสู้รบในเขตปกครองดอนเนสของแคว้นดอนบาสอย่างต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้ครับ
แล้วก็ยังมีเรื่องของสงครามในยูเครนที่เกิดจากการรุกรานของรัสเซียที่มีผลกระทบใช่ไหมครับคุณทรงพจน
์ครับก็เรียกว่าในช่วง5เดือนที่ผ่านมาหรือเกือบ5เดือนเนี่ยนะฮะก็นำไปสู่การประกาศลดการส่งออกพลังงานของรัฐบาลกรุงมอสโกแล้วนะครับทำให้ผู้บริหารของสหภาพยุโรปต้องร้องขอให้ประเทศสมาชิกลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลงให้ได้ 15% นะครับคุณนพรัตน์ในช่วง7เดือนข้างหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เรียกว่าการแบล็กเมลด้านพลังงานนะครับรวมทั้งความเสี่ยงของการผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะสร้างหายนะให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยคณะกรรมาธิการยุโรปนะครับนำเสนอคำร้องที่ว่านี้ให้ประเทศสมาชิกทั้ง27ประเทศดำเนินการด้วยความสมัครใจขณะที่กำลังพิจารณาอำนาจทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้นโยบายนี้ในอนาคตหากว่ากรุงมอสโกนั้นตัดสินใจลดการส่งออกเพิ่มอีกหรือแม้แต่หยุดการส่งออกก๊าซมาอย่างประเทศต่างๆในกลุ่มนี้นะครับประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเออร์ชูล่าฟอนเดอร์ไลเออร์กล่าวว่า เราต้องเตรียมแผนเชิงรุกไว้เราต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่รัสเซียอาจหยุดส่งก๊าซอย่างสิ้นเชิงแล้วว่านี่คือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างที่เคยประสบมาแล้วในอดีตและทราบกันดีนะครับว่ารัสเซียมีความคิดคำนวณมาอย่างดีเพื่อที่จะกดดันเราด้วยการลดอุปทานก๊าซของตนนั่นเองครับ
ครับทั้งนี้บริษัทก๊าซพรอมซึ่งรัฐบาลรัสเซียเป็นเจ้าของนะครับได้ปิดท่อส่งหลัก Nord Stream 1ที่ทำหน้าที่ส่งก๊าซธรรมชาติไปยังเยอรมนีและประเทศอื่นๆเพื่อทำการบำรุงรักษาระยะสั้นไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะมีการเปิดทำการอีกครั้งเมื่อใดดังนั้นคณะกรรมการยุโรปจึงต้องการให้สมาชิกทุกประเทศเตรียมรับสถานการณ์ที่คือว่าอาจจะเลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับทางประธานคณะกรรมการยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเออร์ยังระบุด้วยครับว่ารัสเซียกำลังแบล็กเมลเรารัสเซียกำลังใช้พลังงานเป็นอาวุธอยู่และนอกจากจะขอร้องให้ภาคอุตสาหกรรมในยุโรปลดการใช้ก๊าซธรรมชาติแล้วนะครับคณะกรรมการยุโรปยังต้องการให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานด้วยโดยเฉพาะเมื่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปกำลังส่งผลกระทบรุนแรงในยุโรปสัปดาห์นี้นะครับในรูปของคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในบางพื้นที่นะครับมาถึงรายงานพิเศษของ VOA ไทยกันบ้างครับอย่างที่บอกไปตอนช่วงต้นว่าเมื่อวันอังคารมีพิธีเปิดตัวรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือว่า TIP Report 2022โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้ประกาศรายชื่อ TIP Heroes หรือนักสู้ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2022 6คนซึ่งบุคคลจากทั่วโลกนี้มี1คนเป็นคนไทยคือคุณอภิญญาทาจิตจากองค์กรสเตลล่ามาริสสังคมณฑลจันทบุรีที่รับเลือกได้รับเลือกให้รับรางวัล นี้ด้วยแล้วคุณสมพศได้คุยคุณอภิญญาเกี่ยวกับการทำงานแรงบันดาลใจต่างๆและประสบการณ์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ใช่ไหมครับ
ครับผมได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับคุณอภิญญาทาจิตนะครับรองผู้อำนวยการแผนกผู้เดินทางทางทะเลของสเตลล่ามาริสนะครับโดยคุณอภิญญาได้อธิบายกับ VOA ว่าสเตลล่ามาริสคืออะไรซึ่งหลายคนก็คงสงสัยนะครับรวมทั้งการทำงานขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแห่งนี้ครับ
ที่ประเทศไทยเนี่ยเราขึ้นอยู่กับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยส่วนตัวแจ่มเองเนี่ยอยู่ทางตะวันออกเป็นพื้นที่ของสังคมณฑลจันทบุรีดูแล8จังหวัดภาคตะวันออกเนาะสำนักงานใหญ่เราขึ้นอยู่กับวาติกันที่กรุงโรมก็คือเป็นแผนกPontifical Migrant Insurance People ของสำนักวาติกันก็คือการมาที่การฝ่ายสังคมนี่แหละค่ะทำงานดูแลแต่เผอิญตัวเองดูแลแผนกทะเลก็ดูแลเรื่อง Maritime Trafficking แล้วก็ Welfare จริงแล้วทาง Stella Maris ดูแลแผนกทะเลมาเยอะแล้วก็ทำช่วยทำคดีประมงคือเวลาลูกเรือขอความช่วยเหลือมาเนี่ยเราก็จะดูว่ามันเป็นคดีเรื่องอะไรมันอยู่ในอำนาจการตัดสินใจที่เราจะทำได้หรือไม่ถ้าไม่ละเมิดกฎหมายหรือว่าถ้าเกิดมันสูงจากเรามันต้องถึงขั้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐกระทรวงแรงงานหรืออะไรนะก็จะส่งเคสต่อไปเรื่อยๆแล้วเราทำมาเยอะมากตอนหลังเราก็เลยเข้าไปช่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยงานภาครัฐเป็นคณะอนุกรรมการอยู่หลายๆคณะอยู่กระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงแรงงานกระทรวงอะไรเพื่อช่วยเหลือและทีนี้บางทีเนี่ยในเรื่องงานทะเลเนี่ย องค์กรสเตลล่ามาริสเนี่ยจะมีข้อมูลในทางทะเลเนี่ยเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเสาะแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรมาเพื่อให้มีประโยชน์กับในรูปคดีจนสามารถลงโทษผู้กระทำความผิดได
้ผมก็ได้ถามนะครับเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมงและการเดินเรือของไทยซึ่งคุณอภิญญาก็บอกว่าลดลงไปมากนะครับเพราะความกวดขันของภาครัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับ
เมื่อสมัยก่อนนั้นแหละมันเริ่มเคยมีปัญหาพอตั้งแต่คดีทางอินโดนีเซียเคสกรณีอัมบลที่ว่ามีชาวเมียนมามีชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวไทยถูกทิ้งที่อินโดนีเซียสมัยก่อนนั้นน่ะมันเยอะมากเป็นหลายพันคนตัวเองก็มีส่วนที่จะเข้าไปช่วยงานเพราะตอนนั้นน่ะเราบินไปที่เกาะอัมบลแล้วเราไปทํางานกับคาทอลิกท้องถิ่นคือพระสังฆราชที่เกาะอัมบลแล้วก็มีการช่วยเหลือกับทีม NGO หลายทีมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นกองทัพเรือพอเข้าไปช่วยเหลือมาตอนนั้นได้เป็น 1,000-2,000 กว่าคนพอกลับมาเราก็เลยเริ่มรู้ว่าเอ๊ะมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยเริ่มทำงานอย่างเข้มข้นตั้งแต่ปี 57-58 มีการแก้ไขกฎหมายมีการระดมทีมมีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เริ่มทำงานขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วมันก็ปัญหามันก็ได้คลี่คลายลง
ครับสำหรับเคสหนักที่สุดนะครับที่เธอเคยให้ความช่วยเหลือคือกรณีที่ลูกเรือต่างชาติของเรือสินค้าห้องเย็นที่ร้องเรียนเข้ามานะครับว่าถูกละเมิดระหว่างล่องอยู่กลางทะเลครับ
สินค้าห้องเย็นเป็นลูกเรือต่างชาติ9คนเป็นอินเดีย เป็นบังกลาเทศเป็นอินโดนีเซียเป็นเมียนมาก็คือเรือล่องอยู่กลางมหาสมุทรสักที่หนึ่งแล้วก็ถูกละเมิดเกิดอุบัติเหตุอยากจะรักษาพยาบาลก็ไม่ส่งเขารักษาผ่านมาหลายๆประเทศแล้วผ่านมาร้องเรียนไปประเทศที่1ประเทศที่2ประเทศที่3จนปลายทาง destination จะเป็นประเทศไทยเนี่ยพอเขารู้ว่าประเทศไทยเอ้ยมีอภิญญาเขาก็จะส่งเมลก่อนท่าเรือก่อนหน้านั้นเขาส่งเมลมาที่เราเขาบอกเออแม่ช่วยผมด้วยนะอะไรเงี้ยผมมีปัญหาผมต้องการที่จะขึ้นฝั่งไปรักษาพยาบาลต้องการจะกลับบ้านอะไรเงี้ยเราก็เอ้ข้อมูลข้อเท็จจริงมันน่าจะเป็นไปได้เราก็แจ้งกับตำรวจไทยนะลงไป inspection เรือลงไปตรวจสอบเรือแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆและผลปรากฏว่าทางไทยเนี่ยเอามาตรวจสุขภาพมาตรวจอะไรผลปรากฏแขนผิดรูปแขนผิดเสียอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีปัญหาทางร่างกายไทยก็เรียกค่าสินไหม compensation ให้ดำเนินคดีขึ้นศาลจนส่งกลับเรียบร้อยค่ะก็เกี่ยวกับหลายสถานทูต
ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการทำงานที่ยากลำบากนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงมากซึ่ง คุณอภิญญาก็กล่าวถึงแรงบันดาลใจนะครับที่ทำให้เธอยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบรรดาแรงงานที่เดือดร้อนเหล่านี้ว่ามาจากหลักยึดเหนี่ยวทางศาสนาครับ
เราคิดว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้รอเราอยู่ในโบสถ์ไม่ได้รอเราอยู่ในตู้ศีลเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าเนี่ยอยู่ในตัวของผู้ยากไร้ทุกคนตัวบุตรคนชายขอบอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติต่อ นี้แล้วเหมือนเราปฏิบัติต่อพระเพราะตัวเองเราไม่มีเวลาไปวัดแต่เราก็ปฏิบัติศาสนกิจได้นี่กับบุตรคนธรรมดาเพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวกับว่าศาสนาคุณนับถือศาสนาอะไรแต่เกี่ยวว่าคุณเป็นมนุษย์เหมือนกับเราคุณเป็นเพื่อนพี่น้องกับเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยประมาณนี้ค่ะ
ครับการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทิปฮีโร่2022ครั้งนี้มีขึ้นพร้อมกับพิธีเปิดตัวรายงานการค้ามนุษย์ทิปรีพอร์ตประจำปีซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับเป็นเทียร์2นะครับจากเทียร์2วอชลิสต์เมื่อปีที่แล้วซึ่งคุณอภิญญามองนะครับว่าการทำงานของรัฐบาลไทยในเรื่องการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์มีความคืบหน้าไปมากครับ
เราเห็นว่ามีการ อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ค่อนข้างเยอะมากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ฟรอนต์ไลน์พนักงานตรวจแรงงานทางทะเลวิธีการที่คุณจะถามคำถามคุณจะตรวจแรงงานเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงทำยังไงจนไปถึงว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการจะส่งผู้เสียหายเนี่ยเข้าคุ้มครองมีกระบวนการคุ้มครองคุณจะทำอย่างไรตำรวจเองก็ตกอบรมตำรวจ22จังหวัดชายทะเลทั้งหมดว่าคุณตำรวจเวลาคุณเจอเคสคุณจะต้องเผชิญเหตุยังไงก็มีการอบรมทั้งหมดแล้วก็มีการรู้สึกว่าก่อนที่จำจะมาเนี่ยมีการประชุมมีคำสั่งว่าให้ตรวจ 100% คือจริงๆแล้วแจ๋มบอกว่าไอ้ท่าเรือมันบิซี่นะสมมุติท่าเรือวันนึงเข้ามา100ลำเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่เราตรวจลำละ1ชั่วโมงอ่ะ100ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วทำอย่างไรที่จะตรวจ 100% เค้าคำสั่งลงมาเลยว่ายังไงก็ต้องตรวจ 100% คิดว่าเค้าทำงานกันหนักมากเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปเงี้ย
ครับแล้วก็แน่นอนนะครับทิปฮีโร่คนล่าสุดก็ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ไทยได้รับการปรับอันดับในรายงานทิปรีพอร์ตครั้งนี้ด้วยครับ
ความที่เราเป็นคนข้างในคือเราทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐหลายๆกระทรวงทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานกับกองทัพเรือทำงานกับกระทรวงพัฒนาสังคมทำงานกับกระทรวงแรงงานเราเห็นความตั้งใจเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นการปฏิบัติงานอะไรทั้งหลายๆอย่างแล้วเราก็มองว่าบางทีปัญหาเนี่ยเราจะทำถูกใจใครไม่ได้ทุกคนแต่ทุกคนพยายามทำงานอย่างหนักที่เพื่อที่จะแก้ไขแต่ก็ว่าสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแต่ก็ดีใจค่ะที่ได้เทียร์2
ครับนั่นก็คือคุณอภิญญาทาจิตนะครับผู้ได้รับรางวัลทิปฮีโร่2022จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประจำปีนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ก่อนจะไปปิดเบรกขั้นสั้นกันมาดูรายงานข่าวซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกันบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากจดหมายจากของรัฐบาลกรุงปักกิ่งว่าจีนกำลังพยายามขอให้หัวหน้าฝ่ายงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติไม่เปิดเผยรายละเอียดของรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยธรรมในเขตปกครองตนเองซินเจียงครับที่หลายฝ่ายเขาก็บอกว่าจับตาดูและเฝ้ารออยู่นะครับโดยหัวหน้างานดังกล่าวคือมิเชลบาชเลตเป็นข้าหลวงใหญ่สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งเพิ่งเดินทางไปจีนเพื่อติดตามประเด็นดังกล่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับว่าอ่อนข้อให้กับกรุงปักกิ่งมากเกินไปแต่ว่าบาชเลตหลังจากกลับมาจากกรุงปักกิ่งแล้วก็สัญญาครับว่าจะ ออกรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในซินเจียงออกมาซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยกูร์ที่กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวหาว่ามีการกดขี่และละเมิดสิทธิของประชากรกลุ่มนี้ในรูปแบบต่างๆนะครับรอยเตอร์ระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตจาก3ประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิรายหนึ่งได้เห็นเอกสารล่าสุดนี้และบอกว่าจดหมายเนี่ยแสดงความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับรายงานซินเจียงและแสดงความประสงค์ที่จะทางยุติการเผยแพร่ให้ได้ด้วยการส่งสำเนาจดหมายนี้ให้กับสำนักงานด้านการทูตของหลายประเทศในนครเจนีวาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนและขอให้ผู้รับเนี่ยร่วมกันลงนามสนับสนุนจีนด้วยรอยเตอร์ได้สอบถามไปยังโฆษกคณะทูตจีนประจำนครเจนีวาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ก็ไม่รับการยืนยันว่ารัฐบาลจีนได้ส่งจดหมายดังกล่าวออกไปจริงหรือไม่ครับขณะที่ท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคสไทยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคมครับกลับมาดูที่เรื่องสถานการณ์ที่ศรีลังกาครับบ้างครับเป็นไงครับวันนี
้ก็มีการเลือกรักษาการประธานาธิบดีรานิลวิกรมสิงห์เหให้เป็นผู้นำรัฐบาลคนใหม่เต็มตัวนะครับคุณนพรัตน์ท่ามกลางความผิดหวังของผู้ประท้วงที่เคยเรียกร้องให้ผู้บริหารรัฐบาลระดับสูงรายนี้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแล้วนะครับด้วยเหตุความไม่พอใจที่วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไม่ดีขึ้นนะครับโดยสมาชิกรัฐสภาศรีลังกา134คนจาก225คนลงคะแนนในวันพุธนะครับเลือกวิกรมสิงห์เหให้เป็นผู้มีชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเหนืออดีตรัฐมนตรีดัลลัสอาลาเฮปไปลูมาที่ได้รับคะแนน82คะแนนเสียงเท่านั้นนะครับในการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อรับตำแหน่งวิกรมสิงห์เหบอกว่าเมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลงแล้วเราก็ต้องยุติความขัดแย้งด้วยพร้อมเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาร่วมทำงานกับตนเพื่อนำพาศรีลังกาผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีนี้ให้ได้นะครับหลังรัฐสภาสรุปผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ซาจิตปรีมาดาซาหัวหน้าฝ่ายค้านออกมากล่าวว่านี่คือรัฐสภาตกยุคที่สืบทอดอำนาจต่อจากอดีตประธานาธิบดีที่ถูกขับออกจากตำแหน่งไปแล้วนั่นเองนะครับสมาชิกรัฐสภาศรีลังกาบางคนบอกนะครับว่าตนตัดสินใจลงคะแนนให้วิกรมสิงห์เหเพราะประสบการณ์ที่เชื่อว่าจะช่วยแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจได้นักวิเคราะห์การเมืองหลายคนให้ความเห็นว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้น่าผิดหวังนะครับหลังจากที่ผู้คนนับหมื่นออกมาประท้วงเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองของศรีลังกาซึ่งถูกมองว่าเป็นต้นตอของสภาพเศรษฐกิจอันเลวร้ายในขณะนี้วิกรมสิงห์เหจะอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีจนถึงเดือนพฤศจิกายนปีคศ2024นะครับซึ่งเป็นวาระของอดีตประธานาธิบดีโคทาพยะนั่นเองครับ
ครับไปต่อที่ออสเตรเลียครับรัฐบาลได้ขอร้องให้ประชาชนทำงานจากบ้านมากขึ้นครับแล้วก็ให้มีการสวมหน้ากากเมื่ออยู่แม้แต่ภายในอาคารแล้วก็เร่งรับวัคซีนบูสเตอร์โควิด-19หลังจากตัวเลขผู้ป่วยโคโรนาไวรัสที่ติดเชื้อมานี่เข้ารับการรักษาตัวโรงพยาบาลพุ่งสูงใกล้สถิติสูงสุดแล้วนี่รายงานของรอยเตอร์นะครับโดยการระบาดครั้งล่าสุดนี้เป็นรอบที่3ของไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA4 BA5 ครับทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึงกว่า 300,000 คนในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับพอลเคลลี่นายแพทย์ใหญ่และที่ปรึกษาสูงสุดด้านสาธารณสุขของออสเตรเลียคาดว่าจำนวนผู้ป่วยโควิด-19ที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะพุ่งถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเร็วๆนี้และร้องขอให้ภาคธุรกิจยินยอมให้พนักงานทำงานจากบ้านมากขึ้นด้วยครับนอกจากคนไข้ที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยบุคลากรด้านสาธารณสุขในด่านหน้าจำนวนมากก็ตกเป็นเหยื่อของโควิด-19ด้วยทำให้บางคนต้องป่วยรักษาตัวหรือบางคนต้องแยกตัวมาเฝ้ารองอาการทำให้บริการด้านการแพทย์ของออสเตรเลียตึงตัวหนักครับไปดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันพุธกันบ้างนะครับวันนี้เขียวยกแผงครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น47จุดก่อนจะปิดที่ 31,874 จุด S&P 500เพิ่มขึ้น 0.6% ที่ 3,959 จุดส่วน Nasdaq เพิ่มมากสุดครับ 1.5% ที่ 11,897 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 1% ที่ 1,693 ดอลลาร์ 60 เซนต์ต่อออนซ์ครับมาถึงรายงานชิ้นหนึ่งนะครับในยุคนี้นะครับที่ว่าผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เป็นผู้หญิงหลายคนพยายามจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า Web 3ซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตแบบกระจายข้อมูลมีได้อย่างไรคุณธัญพรสุนทรวงศ์นำข้อมูลจาก VOA ผู้สื่อข่าวนะครับดิอาน่ามิเชลมานำเสนอครับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งต่อไปอาจเป็นสิ่งที่เรียกว่า Web 3ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นสำหรับสกุลเงินดิจิทัล โดยผู้ที่ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีนี้ได้ส่งเสริมวิสัยทัศน์ในเรื่องของ Decentralized Internet หรืออินเทอร์เน็ตแบบกระจายศูนย์ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวกลางเป็นผู้คอยเก็บข้อมูลและปราศจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Facebook และ Google เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะและในการผลักดันวิวัฒนาการใหม่นี้ผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นผู้หญิงบางคนก็พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นเทคโนโลยีนี้ให้ได้ด้วยมาริคริสบอนโซคือหนึ่งในผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมของการผลักดันวิวัฒนาการนี้และได้จัดตั้งกลุ่มของตัวเองโดยใช้ชื่อว่า Women in Web 3หลังจากที่ไม่สามารถหาผู้หญิงที่ให้ความสนใจในเรื่อง Web 3ได้
Web3 is the next internet revolution. Every platform, organization, and digital economy is being decentralized.
บอนโซกล่าวว่า Web3 คือการปฏิวัติอินเทอร์เน็ตครั้งใหม่ที่ทุกๆแพลตฟอร์มทุกองค์กรและเศรษฐกิจดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบกระจายศูนย์ข้อมูลนะคะทั้งนี้เว็บในยุคแรกๆส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารด้วยการใช้ข้อความเป็นหลักส่วนเว็บ 2.0 จะเป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซและโซเชียลมีเดียแต่เว็บ3คือการใช้อินเทอร์เน็ตแบบกระจายข้อมูลซึ่งจะมีอิสระในการควบคุมหรือขายข้อมูลของตนและการได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบริษัทสื่อโซเชียลยักษ์ใหญ่นอกจากนี้วิวัฒนาการนี้ยังดึงดูดบรรดาผู้ประกอบการผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เป็นผู้หญิงที่เชื่อว่าเว็บ3จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ผู้ชายครอบครองอยู่มาร่วมกันพัฒนามากขึ้นด้วยค่ะเจมี่ชมิดผู้ประกอบการธุรกิจอีกรายที่มีความสนใจในเรื่องนี้และร่วมก่อตั้ง BFF ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจุดมุ่งหมายในการให้สุภาพสตรีและกลุ่มคนที่มีสำนึกทางเพศหลายรูปแบบได้เข้ามามีส่วนร่วมในเว็บ3มากขึ้น
There's a lot of opportunity around financeBusiness, community, networking that just is being...
ชมิดกล่าวว่าปัจจุบันมีโอกาสอยู่มากมายนะคะในแวดวงการเงินธุรกิจชุมชนการสร้างเครือข่ายในการผลักดันเรื่องต่างๆเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักมองข้ามโอกาสเหล่านั้นไปเท่านั้นเองผู้สนใจเรื่องเว็บ3อีกรายก็คืออเล็กซ์คาโวลาคอสผู้ร่วมก่อตั้ง Meta Angels ซึ่งเป็นชุมชนสมาชิก NFT โดยผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกจะเข้าร่วมโดยการซื้อ NFTหรือ Non-Fungible Token หรือชิ้นงานศิลปะดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนโดยทุกๆครั้งที่มีการขายสมาชิก NFT จะมีการหักเปอร์เซ็นต์จากการขายไปให้ศิลปินและให้ Meta Angels โดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีโอเลอินคาโอเดนิรานผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ก่อตั้งสภา Black Women Blockchain Council เพื่อส่งเสริมผู้หญิงผิวดำในฐานะวิศวกรบล็อกเชนของเว็บ3เนื่องจากเธอมีความสนใจในแนวคิดเกี่ยวกับเว็บ3นี้ค่ะ
The ability for it to create transparency and therefore accountability and I really saw it as a means of
โอเดอร์นิรานกล่าวว่าความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งที่มีความโปร่งใสนั้นทำให้เธอได้มองเห็นวิธีการที่จะช่วยให้ชุมชนของเธอได้รับอิสรภาพทางด้านการเงินและขณะที่เรายังคงต้องรอดูว่าศักยภาพของเว็บ3นั้นจะสูงดังหวังเพียงใดบรรดาสุภาพสตรีทั้งหลายเหล่านี้ก็กำลังรวมตัวกันนะคะเพื่อหาทางเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีนี้กันอย่างแข็งขันแล้วค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรมาต่อที่รายงานชุดสุดท้ายของวันนี้เลยครับสหรัฐเผชิญกับเหตุยิงกราดมาหลายร้อยครั้งในช่วงหลายปีนี้และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบางรายเริ่มให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันความสูญเสียจากเหตุสะเทือนขวัญเหล่านี้ครับคุณคมสันต์ศรีแท้วิบุญชัยนำรายงานจากผู้สื่อข่าวชูลี่ทาโบของ VOA มานำเสนอครับ
รับความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนในประเทศสหรัฐกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ขยายวงกว้างชาวอเมริกันจำนวนมากรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เกินกว่าจะทนได้ประเทศสหรัฐแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเมื่อมีการพูดถึงสิทธิในการใช้อาวุธปืนและกฎหมายควบคุมที่ผ่านมาเกิดเหตุกราดยิงทั้งในพื้นที่ของโรงเรียนซูเปอร์มาร์เก็ตรวมไปถึงขบวนพาเหรดตามชุมชนทำให้เกิดความพยายามที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อมาช่วยบรรเทาเหตุการณ์ลักษณะนี้รวมถึงคาดว่าอาจที่จะลดการเสียชีวิตที่เกิดจากความรุนแรงในการใช้อาวุธปืนบริษัท Zero Eyes ที่ทำธุรกิจจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อช่วยวิเคราะห์ภาพจากวิดีโ
อ It was shortly after the Parkland school shooting and my daughter's school started doing lockdown drills, active shooter drills. She came home really upset from it.
Mike Leahy, CEO ของบริษัท Zero Eyes เล่าให้กับสำนักข่าว VOA ฟังว่า ภายหลังเกิดเหตุยิงกราดที่โรงเรียนในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาในปี2018ส่งผลให้โรงเรียนของลูกสาวเริ่มทำการฝึกซ้อมวิธีรับมือหากเกิดเหตุยิงกราดพอลูกสาวกลับบ้านเธอรู้สึกแย่มากที่ต้องเจอเหตุการณ์เช่นนี้และบอกว่าปัญหานี้ควรที่จะต้องยุติและต้องทำอะไรสักอย่างโดยคำพูดของลูกสาวได้จุดประกายความคิดของเขาเลฮิฟบอกว่าเราเคยเห็นการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาก่อนแล้วจะเป็นไปได้ไหมที่จะนำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เพื่อทำให้กล้องรักษาความปลอดภัยสามารถตรวจจับอาวุธปืนได้หลังจากนั้นบริษัท Zero Eyes ได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อตรวจจับอาวุธปืนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกล้องรักษาความปลอดภัย
That alert is sent to our Zero Eyes Operations Center here outside of Philadelphia that's staffed 24/7 365 with veterans and then they look at it and say is that really a gun or not
Lehif อธิบายขั้นตอนการทำงานนะครับโดยชี้ว่าหลังจากที่ซอฟต์แวร์ตรวจพบอาวุธปืนการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการ Zero Eyes ที่ตั้งอยู่นอกเมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมผู้ชำนาญการประจำอยู่ทุกวันตลอด24ชั่วโมงและเมื่อแน่ใจว่าสิ่งที่ตรวจจับได้คืออาวุธปืนจริงๆเจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ใช้บริการพร้อมกับโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยระบบนะครับจะสามารถให้หลักฐานที่เป็นภาพของบุคคลต้องสงสัยที่มีสิทธิ์ก่อเหตุยิงกราดรายละเอียดและประเภทของอาวุธรวมถึงพิกัดของบุคคลดังกล่าวCEO ของบริษัท Zero Eyes กล่าวเสริมนะครับว่ารายละเอียดเหล่านี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยย่นระยะเวลาและนำไปสู่การรับมือที่ไวขึ้นคริสโตเฟอร์ไฮลิกผู้บริหารที่ดูแลโรงเรียนมัธยมปลายแหล่งโคคัสวอลเล่รีเจนัลไฮสคูลในรัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นที่แรกนะครับที่ใช้งานซอฟต์แวร์ของบริษัท Zero Eyes
When we had an active shooter drillwith this technology that's what really opened our eyes as to the value of Zero Eyes
ไฮลิกล่าวว่าเมื่อเราทำการซ้อมรับมือเหตุยิงกราดพร้อมใช้เทคโนโลยีดังกล่าวพบว่าข้อมูลจาก Zero Eyes นั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากจากการฝึกซ้อมป้องกันเหตุยิงกราดภายในโรงเรียนระบบสามารถตรวจจับผู้ครอบครองอาวุธได้ภายในเวลาเพียง90วินาทีซึ่งถือว่าตรวจพบได้ไวกว่าราวครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการไม่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยไฮลิกให้ทัศนะไว้ว่าในสถานการณ์เช่นนี้การย่นระยะเวลาหมายถึงการช่วยลดความเสี่ยงของเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่บางแห่งเลือกใช้ซุ้มจุดตรวจคัดกรองของบริษัท Evolve Technology ซึ่งมีเซ็นเซอร์วัดคลื่นความถี่ระดับมิลลิเมตรพร้อมเทคโนโลยีตรวจจับปืนและอาวุธอื่นๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งแทบจะไม่สร้างการรบกวนอีกทั้งยังรองรับการคัดกรองผู้คนได้จำนวนนับพัน
We use advanced technology like artificial intelligence to find and discriminate between a phone and a firearm, for example. The
thing. Peter George, ประธานบริษัท Evolve Technology, ให้สัมภาษณ์ว่าเราใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อทำการค้นหารวมถึงระบุความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์ที่คนมักจะพกพาอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือแยกออกจากอาวุธที่อาจก่อภัยคุกคามในปี2022เกิดเหตุยิงกราดในประเทศสหรัฐไปแล้วมากกว่า300ครั้งแม้เทคโนโลยีจะไม่สามารถป้องกันเหตุอันน่าเศร้าสลดเหล่านี้ได้อย่างทั้งหมดแต่เชื่อว่าความก้าวหน้าดังกล่าวเป็นหนึ่งในความพยายามเพื่อที่จะปกป้องประชาชนในพื้นที่สาธารณะให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์และทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันผมนพรัตน์และคุณสมพจน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์และคุณสมพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
ฟังเรื่องสุดท้ายแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะความรู้สึกคนที่จะไปเดินห้างหรือไปอยู่ในที่สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเคยเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ยิงกราดเกิดขึ้นเนี่ยความรู้สึกจะกลัวไหมคุณนพรัตน์คุณทรงพจน
์ถามผมก็กลัวนะฮะแต่ว่าพยายามดูนะเวลาไปนอกเราต้องดูซ้ายดูขวาดูพื้นที่เราว่าเป็นยังไงถ้าอยู่ในชุมชนที่มันเงียบๆเนี่ยความเสี่ยงก็ผมคิดว่ามันต่ำนะแต่คุณทรงพจน์เนี่ยน่าจะอยู
่ใช่ใช่ก็คืออย่างในต้องดูพื้นที่อย่างที่บอกเพราะว่าอย่างในรัฐที่อยู่หรือว่ารัฐแถวๆนี้ส่วนใหญ่ก็เหตุการณ์นี้ก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะเพราะว่ากฎหมายควบคุมอาวุธปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดแต่ถ้าเราไปอยู่ในรัฐอื่นที่กฎหมายไม่เข้มงวดเนี่ยอันนี้ก็น่ากังวลหน่อยนึงเพราะว่าผู้คนอาจจะมีการพกพาอาวุธปืนได้อย่างเปิดเผย
ครับ
ครับ
ค่ะ แล้วคนเอเชียจะต้องกลัวสองเรื่องหรือเปล่าคะสองเด้งหรือเปล่าคะคือกลัวความปลอดภัยของตัวเองหน้าตาเชื้อชาติของเราและเรื่องของความรุนแรงด้วยในเชิงของอาวุธปืนไม่แน่ใจมันมีสถานการณ์ที่ทำให้ต้องหวาดกลัวสองชั้นอย่างนี้หรือเปล่า
ครับเรื่องของเชื้อชาตินี่ผมว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะสางซาลงแล้วนะเรื่องของ